Qalampirdan gapiramiz. Poytaxtning Chorsu va Eski Juva bozorlari joriy yilning oxiriga qadar qayta ta'mirlanadi. Bu haqda joriy yilning 7-iyun kuni qabul qilingan 2023-2024 yillarda Toshkent shahrining Shayxon Tuxur tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va mahallalar infratuzilmasini yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarorida ma'lum qilindi. Unga ko'ra, Toshkent shahrining Shayxon Tuxur tumanidagi mavjud zaxiralarni to'liq va samarali foydalanish, savdo xizmat ko'rsatish va turizm sohalarini jadal rivojlantirish, ijtimoiy soha va muhandislik kommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilash orqali aholining turmush darajasini yanada oshirish maqsadida 20.7 km uzunlikdagi turizm halqasi barpo etiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun davlat byudjeti hisobidan 3 yil muddatga 100 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, mazkur loyihada bo'sh turgan bino inshootlarini milliy arxitektura ishlanmalarini aks ettirgan loyihalar asosida rekonstruksiya qilish, yer maydonlarida yangi savdo rastalarini qurish rejalashtirilgan. Loyihani amalga oshirish muddati etib 2023 yil dekabr oyi ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.